Endi bilasizmi, bu juda ham ayanchli bir xulosalarni keltirib chiqaradi meni nazarimda, chunki bundan hech quvonadigan joyi yo'q. Masalan, o'sha rahbar shaxslarni javobgarlikka tortilishi yoki korrupsiyaga qattiq biriligi zarba berilayotgandek ko'rinishi mumkin, lekin aslida menimcha u kutilgan natijalarni bermaydi, ya'ni korrupsiya zanjirlarini to'liq nima qilmaydi. Sababi men hali yuqorida aytdim, o'sha yerda qanaqadir nima deydi, tepada o'sha birinchi hokim turibdi va uni qo'l ostida shuncha o'yinlar bo'lyapti.
Abdurahmon, hozirgi gapingizni eshitib turgan tinglovchi ham, eshitayotgan bo'lsa hukumat vakillari ham, bundoq qilsa ham yoqmaymiz bularga, bundoq qilsa ham yoqmaymiz, a endi jinoyatchini qamasak nimasi yomon deyaptida.
Men tushundim, albatta jinoyatchi jazosini olish kerak, lekin sun'iy ravishda bir nima deydi, ko'l yaratilib, keyin uni ichiga baliqlar solinib, keyin u baliqlar ovlanadigan bo'lsa, endi buni o'zingiz tasavvur qilishingiz mumkin. Ya'ni O'zbekiston hukumatini birinchi navbatda siyosatni to'g'irlash kerak, o'sha siyosat tepasida turgan odamlarni birinchi navbatda to'g'irlash kerak, eng hech bo'lmasa yuqori darajada o'sha hukumat boshliqlaridan, davlat boshliqlaridan boshlab to'g'irlash kerak. Va aynan Kattaqo'rg'on shunga misol bo'ladi, chunki mana masalan siz e'tibor bering, o'sha hokim turibdida uni pastdagi apparatlari har bir qamalib, biri chiqib, biri nima qilayotibdi. Oddiygina bir misol keltiraylik, o'sha hokimiyatni hisobchisi, bosh hisobchisi falon million so'm pul to'lagan, nima qilgan. Endi siz tasavvur qiling, bironta hujjatga mustaqil ravishda masalan hisobchi qo'l qo'ya olmaydi-ku. Demak, tepasida hokimning ham imzosi bor. Hokim birinchi tasdiqlagandan keyin buxgalter uni qo'l qo'yadi, masalan haligi nima qiladi. Demak, ikkalasi ham javobgar bo'lishi kerak. Masala mana shunda. Masala, ya'ni kimnidir evaziga, halovatini evaziga pastdagi odamlarni javobgarlikka tortilishi.
Agar masalan bir yil, bir yarim yil ichida hokimiyat tizimidan 10 amaldor javobgarlikka tortilgan bo'lsa, nima uchun masalan tuman hokimini javobgarlikka tortmasa ham ma'naviy javobgarlikka tortmaydi Toshkent? Ey, sen nima qilyapsan? Qaramaysanmi? Demak, qaramayapsan. Demak, ishlamayapsan demaydi. Shunisi qiziq.
Endi bilasizmi, mana hozir kulminatsion joyiga keldik. Ya'ni o'sha hokimmi nazarimizda qo'llab-quvvatlab turadigan, hokimmi jinoyatlarni qasd qo'shlab turadigan, hokimmi cherdagi shunaqangaligi siyosatidan manfaatdor bo'lgan shaxslar bo'lishi mumkin. Zero o'sha Kattaqo'rg'on tuman hokimini mana bizda keltirilgan shikoyatlarda yozilishicha, go'yoki o'sha hukumat rahbari qo'llab-quvvatlab turarmish, senga hech nima bo'lmaydi degan bir gaplarni aytarmish. Endi bu shaxsi o'zi shunaqa gaplarni gapirarmish, ya'ni odamlar orasida meni o'sha tayanchlarim hukumatda. Endi voqealar rivoji haqiqatan ham uni gapi to'g'riligini ko'rsatyapti, ya'ni o'sha uni qanaqadir darajada hukumat boshliqlari, vazirlar yoki bo'lmasa yuqori mansabdor shaxslarni qo'llab-quvvatlab turganini ko'rsatyapti. Endi buni nimani evaziga qo'llab turibdi, buni nima deydi, qanaqandir manfaatni evaziga qo'llab turibdi, bu endi boshqa masala. Demak, bir tayanchlari bo'lishi mumkin, uni o'zi javob bermasdan pastdagi odamlar jinoyatlar uchun qurbon qilinyapti.